Sakiet, lūdzu, ko jūs skrūvējat šeit?
Mēs skrūvējam stikla vitrīnu.
Gatavošanās muzeju naktī ministru kabineta ēkā pamanāma jau to daļa aiz drošības kontrolas posteņa, pirmā stāva vestibilā. Valsts kancelējas darbinieks Reinis Grāvīts, kas mani tur sagaida, tūdaļ arī skaidro, ko apmeklētāji šovakar varēs apskatīt stikla vitrīnās.
Būs ļoti reta iespēja aplūkot tās diplomātiskās dāvanas, ko Latvijas premjeriem un dažām citām amatpersonām ir pasnieguši citu tālāku un tuvāku valstu augstākās amatpersonas. Mēs esam atlasījuši iespēju apskatīt to daudzveidību, ko pasniedz pārstāvot katru savu valsti un nesot kaut kādu vēstījumu sadarbībai starp Latviju un attiecīgi to valsti, ar kuru tiekās amatpersona.
Vai var kaut ko mazliet vairāk uzzināt, kas piemēram tur būs?
Viena no dāvanām, kas iespējams šajā laikā cilvēkiem varētu būt interesanta, ir Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dāvinātais izšūtais galdauts.
Muzeja nakts apmeklējums ministra kabineta ēkā Rīgā Brīvības bulvārī 36 sāksies jau ārpus tās. Informatīvi plakāti vēstīs, kā tapis šis arhitekta Frīdrihas Huiņa projektētais nams, kam pamatakmens likts jau 1936. gada decembrī, kādas ir neoklasicisma celtnes arhitektoniskās un mākslas vērtības, piemēram, Kārļa Zemdegas skulptūra Taisnība vai ornaments uz durju roktura, kas Latvijas teritorijā izmantots jau kopš vēlā dzelzs laikmeta. Ienākot iekšā, tāpat kā tas notiek premjeram sagaidot augstas amatpersonas, varēs nofotografēties uz karogu fona. Kāpnes no centrālās ieejas ved uz televīzijā bieži rādīto ministru kabineta sēžu zāli, kur starp skaistajām kroņlustrām lasāms uzraksts viens likums, viena taisnība visiem. Arī tā apmeklētājiem būs atvērta muzeja naktī.
Mēs papildināsim telpu arī ar iespēju nedaudz vairāk izzināt gan ministru kabineta vēsturi, gan to, kā ministru kabinets darbojas šodien. Būs arī kāda maza interesanta detaļa, ko droši vien retais būs redzējis vai par tādu dzirdējis. Tā gaidīsim. Viesus.
Vēl stāvu augstāk ir preses konferenču zāle, kur amatpersonas pieņemtos lēmumus skaidro medijiem un sabiedrībai. Un arī tajā ļauts ielūkoties, pat nostāties uz paaugstinājumu, kur parasti stāv premjers. Pa ceļam kāpnēs būs redzami informatīvi atgādinājumi, cik Latvijas Republikā kopš 1918. Gada bijušas valdības un cik ministru prezidentu. Par Latvijas vēsturē īpaši nozīmīgiem, bet varbūt šodien jau piemirstiem valstsvīriem vēstīs garāki apraksti. Izstāde tapusi jau uz Latvijas simtgadi, bet īpaši muzeja naktī ir papildināta.
Vēlējāmies šogad atsākt dalību, lai dotu cilvēkiem iespēju gan ieskatīties krāšņajā namā, gan arī atsveicināt zināšanas vai uzzināt ko jaunu par to, kā darbojas viens no mūsu Latvijas nozīmīgākajiem lēmumu pieņēmējiem ministru kabinets.
Apmeklētājiem līdzi jāņem kāds dokuments, kurā redzama fotogrāfija un personas kods. Dar arī braukšanas tiesības un skolēnu apliecība. Ēkā gan neļaus ienest ēdienus un dzērienus, asus priekšmetus un ieročus, kā arī paviesoties ar mājdzīvniekiem. Ieva Puķe, Latvijas Radio.